Сёння папа Францішак наведаў прэзідэнцкі палац у Каломба, дзе сустрэўся з нядаўна выбраным новым кіраўніком дзяржавы Майтрыпалам Сірысенам. Шрыланкскі лідар сустрэў святога айца каля цэнтральнага ўваходу і правадзіў унутр палацу. Тут пантыфік зрабіў запіс у кнізе ганаровых гасцей. Для таго, хто служыць умілаванаму народу Шры-Ланкі, я прашу аб Божых дарах адвагі, мудрасці і праніклівасці, напісаў ён. Затым адбылася прыватная размова прэзідэнта і папы, пасля чаго удзельнікі сустрэчы абмяняліся дарамі. Святы Отец падараваў шры-ланкскаму лідару каштоўнае факсімільнае выданне зборніку старажытных марскіх карт 16 стагоддзя, арыгінал якога быў набыты ў 1657 годзе Ватыканскай апостальскай бібліятэкай, дзе і захоўваецца да сённяшняга дня. У атласе прадстаўлены ўвесь свет, знаёмы еўрапейцам у тую эпоху. Пасля прадстаўлення дэлегацый Францішак прыняў удзел у цырымоніі гашэння паштовай маркі, якая была выпушчана спецыяльна з нагоды візіту святога айца ў Шры-Ланку. Пасля гэтага ён накіраваўся на сустрэчу з лідарамі мясцовых рэлігійных супольнасцяў.